Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Datum referendumov še vedno koalicijsko neusklajen. 9. juniju, poleg opozicije, nasprotuje tudi SD in nekdanja poslanka Svobode.
40 let zavarovalne dobe bo dovolj za upokojitev, ob novi pokojninski reformi zagotavlja minister Mesec.
Dr. Ernest Petrič, kdo bo branil neodvisnost ustavnega sodišča, če ne ustavni sodniki?
Vreme, po noči bodo padavine spet nekoliko pogostejše, ponehale bodo jutri čez dan. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Posvetovalni referendumi o pomoči pri samomoru, o uvedbi preferenčnega glasu in o uporabi konoplje bodo, kot kaže, 9. junija hkrati z evropskimi volitvami. Poleg poslancev Svobode bodo omenjeni datum podprli tudi v Levici. Predlog ni koalicijsko usklajen, saj mu nasprotujejo v SD, kjer menijo, da skupna izvedba ni primerna. Datumu nasprotuje tudi nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, zdaj že nekdanja poslanka Svobode.
S tem predlagatelji izjemno hitijo, ker želijo neke druge koristi, neke politične koristi zase na evropskih volitvah, ker želijo motivirati volilno telo, da pride in glasuje zanje. Ampak pri tako pomembnih temah zame to ni legitimna politična pravica. Mislim, da bomo ta referendum, da bomo to temo vrgli čez ramo, ker tako zelo hitite. In zato nasprotujem vašemu datumu. Vsi tisti pomisleki kolegov iz SD-ja, da so na mestu. Menim tudi to, da je kolegica Godčeva pravilno povedala, ko je rekla, zakaj ne greste s tem referendumom vendarle novembra, da bi bilo časa dovolj, da se vsi pomisleki, vsi dvomi, tudi vsi strahovi, ki jih imajo kolegi v Novi Sloveniji, razgrnejo, da ljudje o tako intimni odločitvi imajo pred sabo čisto vse, da lahko jasno odločijo.
A v Svobodi pri svojem stališču ustrajajo, pri tem pa jih bodo podprli tudi v Levici. Poleg SD predlaganemu datumu nasprotujejo opozicijskih SDS in NSI. Glasovanje bo jutri. Vlada je sprejela izhodišča za pokojninsko reformo, ki jih bodo predstavili ekonomsko-socialnemu svetu. 40 let zavarovalne dobe bo dovolj za upokojitev, je po seji vlade dejal minister za delo Luka Mesec. Kakšni bodo starostni pogoji, pa je še stvar diskusije s socialnimi partnerji. Zdravniške organizacije v skupni izjavi o stanju v slovenskem zdravstvu opozarjajo, da nesmiselni ukrepi ne bodo rešili javnega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob. Poudarjajo, da so razmere v javnem zdravstvu nevzdržne, zdravniki pa, da imajo dovolj. Bojijo se tudi, da bodo odhodi zdravnikov kmalu bistveno bolj množični. Izjavo so podpisali Mladi zdravniki Slovenije, Sindikat Praktikum, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter Sindikat Fides. Druga ocena stanja kmetijskih kultur po nizkih temperaturah in snegu v zadnjih dveh dneh kaže, da so škodo utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki, pri čemer so poškodovani zlasti nasadi v izpostavljenih zatišnih legah. Po podatkih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je prizadeto tudi jagodičevje. Prizadeto je bilo območje vse Slovenije. Vreme je škodo povzročilo tudi na polju. Od poljščin so prizadeti krompir, oljna ogrščica, žita in stročnice, med zelenjatnicami so precej prizadeti šparglji. Pozebli so tudi poganjki hmelja, ki so že odgnali. V občinah Ljubno in Luče bodo odstranili 20 objektov, ki zaradi poškodb po avgustovski ujmi niso primerni za bivanje, je sklenila vlada. Lastniki bodo lahko izbirali med gradnjo nadomestitvenega objekta, izplačilom odškodnine ali nakupom nadomestne nepremičnine.
Odločitev, da se nekdo mora seliti, je vedno težka, zato tudi takšna odločitev ni bila sprejeta z lahkoto. Lahko pa povem, da temelji na strokovnih ocenah in seveda z enim namenom zagotoviti varnost ljudi.
Je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Gradnja objektov bi se lahko začela v drugi polovici leta.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Mladina in zatem MMC sta pred dnevi poročala, da je imel ustavni sodnik Klemen Jaklič med opravljanjem funkcije tudi popoldanski SP, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Oglasila se je predsednica državnega zbora, ki ga je pozvala k odstopu in primer posredovala Komisiji za preprečevanje korupcije. Sledila je vrsta odzivov, takšnih in drugačnih, zato smo pred mikrofon povabili nekdanjega predsednika ustavnega sodišča, dr. Ernesta Petriča. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Profesor dr. Ernest Petrič, to dogajanje spremljamo že nekaj dni v naših medijih. Vaš odziv?
Glejte, to je pomembna tema, izredno pomembna tema, ker nazadnje gre za problem neodvisnosti ustavnega sodišča. Zato gre. Našim poslušalcem, ki jih seveda ta pravna problematika tako ne zanima, bi najprvo povedal dve splošne stvari. Ustavna sodišča so nastala po prvi svetovni vojni in sicer so jih uvedli v glavnem socialni demokrati. Takrat je bila socialna demokracija, preden so socialno idejo socializem izrabili nacisti pa fašisti pa tako naprej, še pravzaprav nekaj zelo naprednega v tistem času. No in takrat je Avstrija, vladali so tam socialni demokrati, socialisti, Karl Renner in njegovi, pa Češka, Češko-Slovaška republika, napredni, težko bom rekel socialist, ampak gotovo liberalen Masaryk, so ugotovili s pomočjo uglednih pravnikov. Eden teh je bil Hans Kelsen, ne mimo gre da rečem, njegova mama je pokopana na Bledu in smo Blejčane in Blejci na to ponosni. Takrat je prišlo do ideje, da pravzaprav lahko tudi večina zlorabi svojo oblast. In da je treba vgraditi v ustavni red neko varovalko, ki bo preprečevala, da tudi večina, še zlasti, če ima večina v parlamentu, zlorabi svojo oblast. In prišlo je do ideje ustavnega sodišča. In so v Avstriji na Češkem ustanovili prva ustavna sodišča, potem po prvi svetovni vojni bolj malo, po drugi pa tako rekoč vse demokratične države imajo danes ustavno sodišče ali pa vrhovno sodišče, to funkcijo tudi. In sicer, da varuje državo pred zlorabami večine, pa da ščiti človekove pravice posameznika. To je tudi funkcija našega sodišča. In zdaj se znajdemo v tej situaciji, ko pravzaprav se pri nas v zadnjem času, to že opažam nekaj časa in me to vznemirja, pravzaprav ustavno sodišče pozablja na to svojo funkcijo. Oni so dolžni zaščititi oni prvi svojo neodvisnost. In zdaj imamo ta problem tule. Najprvo rečem, zakon je popolnoma jasen. Zakon o ustavnem sodišču pravi nepridobitne dejavnosti razen pedagoško delo in raziskovalno delo na univerzi. Smisel te določbe je zelo jasen. Poslušal sem nedavno tega enega naših uglednih pravnikov, ki ga zelo cenim, zato ga zelo nam imenoval, ki nekaj govoril, da črka pravi eno, duh pa pravi drugo in tako naprej. Ko se tolmači neka norma, še posebej pa ustavna norma, je treba striktno slediti tekstu tiste norme. Ne se nekaj zraven izmišljevati. In ta norma je jasna. Nič ne sme pridobitno delati ustavni sodnik. Razen pedagoško in raziskovalno delo na univerzi. In ko so mene nagovorili, jaz se nisem sam odločil, nagovorili so me, da kandidiram za sodnika ustavnega sodišča, je prvo vprašanje, ki sem ga imel, ali bom še naprej lahko profesor na univerzi. Odgovor je bil ja in potem sem kandidaturo sprejel, ker ne bi se nikoli temu odrekel. In jaz zdaj lahko tudi rečem, da je smisel te določbe v zakonu, te izjeme, ki jo pa treba tolmačiti, restriktivno. In sicer v tem smislu, da ko gre za pedagoško in raziskovalno delo, ustavni sodnik to lahko dela. Nič pa ni rečeno kako. Z avtorsko pogodbo, s podjemno pogodbo, s SP-jem, na kjerkoli način že. Ne sme nihče to potem, to izjemo na nek način ali ožit ali šir, treba jo vzeti tako kot je. In je zelo jasna. Člen 16 zakona o ustavnem sodišču lahko nič ne sme pridobitnega delati. Smiselno sem jaz to razumel tudi za druga visoka sodišča, tudi za računsko sodišče in zato takrat, ko je šlo za problem gospoda Vesela in njegovo dejavnost, pa so nekrat govorili, da je to on delal športno. Ne vem, kaj je športno delal, če je delal pravne zadeve za eno tujo institucijo, Evropsko nogometno zvezo, ampak nič hudega. Ampak takrat bi se mogoče morale te stvari kaj doreči, pa se jih je nekako potisnil pod mizo. Ampak to je zdaj mimo, ne bom tega načenil. Ampak zdaj učitati in se zmišljevati, da je prepovedano to, da mora biti soglasje s sodnikom, to ni zapisano v zakonu. In nihče ne more zakon na ta način širiti in tolmačiti. Tako da, ne vem sploh, gospa predsednica, kako bi rekel, šarmantna državnega zbora, vehementna in tako naprej, je verjetno imela dober namen, ampak morala bi malo pogledati zakon v ustavnem sodišču, malo razmisliti, pa bi se tele nerodne situacije izognili. Rezultat tega je dodatno krnenje avtoritete in ogleda ustavnega sodišča. To je rezultat zdaj te zgodbe. In to me boli kot bivšega predsednika ustavnega sodišča. Verjel sem v to inštitucijo in še verjamem, da ona je varuh, še posebej varuh pred zlorabami večine na politični ravni. Ker ta lahko zlorablja svojo moč, moč ima in potem pa lahko gremo malo sem in tja. Mislim, da je treba zdaj tole žogo umiriti. Če kdo resno misli, da je treba zakon o ustavnem sodišču kaj dopoln, to je stvar zakonodaje, zakonodajna veja oblasti to pravico ima, ampak delati iz tega zdaj nek problem. Pa pravzaprav vključevati v to korupcijsko komisijo, popolnoma zgrešeno.
Tudi predsednica države čaka na odziv protikorupcijske komisije, vsaj tako je rekla.
Naj še to dodam. Sodniki ustavnega sodišča, podobno tudi drugi sodniki ustavnega še posebej, uživajo imuniteto. Njih se ne more kar tako zamenjati, ker nekomu nismo všeč. Zamena se jih lahko takrat, kadar so storili neko resno kaznivo dejanje. Takrat, tu ne gre za nobeno kaznivo dejanje, za nič. Oni so obremenili ustavno sodišče zdajle s tem. Dvomim, da je imel kdo namen ustavno sodišče ustrahovati, ker ga ni treba, ono že tako razmišlja recimo v pravo smer, če sem malce ciničen v večini zadev. Ampak ta velika inštitucija, katere namen je poleg varovanja človekovih pravic, ampak to je prišlo naknadno zraven, po drugi svetovni vojni. Smisel ustavnega sodišča pa varovati pred zlorabami večine. To je njegova funkcija. In sem začuden, da ustavni sodniki, peterica njih, ni rekla, pustite nas pri mir. Mi ravnamo v skladu z zakonom, če pa treba ta zakon spremeniti, bomo mogoče mi sami dali pobudo. Za enkrat nobene potrebe za to ne. Pustite nas, da delamo svoje delo.
Zanimivo, ravno teh 5 ustavnih sodnikov se je oglasilo. Ugotovili so, da zakon o ustavnem sodišču ne ureja načina, kako lahko ustavni sodnik opravlja dodatne akademske dejavnosti. Zato so pozvali k dopolnitvi zakona. Na ministrstvu za pravosodje so se že oglasili, da bodo preučili njihov predlog. Za njimi pa so se oglasili ustavni sodniki Šorli, Svetlič in pa Jaklič, ki so se ogradili od te izjave. Pravijo, izjava ne bo prispevala k varovanju neodvisnosti, legitimnosti in ne k ogledu sodišča. To ste dejansko tudi vi dejali.
Sigurno ne bo k temu prispevala. Ona bo odprla vrata, da bo pravzaprav politična sfera, državni zbor ali pa ne vem kdorkoli že, vsak hip lahko posegel v to zadevo. Zato, če bojo že ta zakon spreminjali, bi jaz predlagal, da ga spreminjajo z dvotretinsko večino. Ker gre za ustavno materijo, gre za organizacijo in način dela ustavnega sodišča. To je z ustavo jasno urejeno in ta zakon je popolnoma jasen. Pravi, lahko delajo to, nič pa ne reče, ko sem že prej povedal. Po avtorski pogodbi, po podjemni pogodbi, SP, o tem nič ne reče. In ne more zdaj nekdo si kar zmišljevati, tudi predsednica državnega zbora, ne? In reči, ne sme to, lahko po avtorski pogodbi, ne sme pa potem. Iz tega je nastaven nepotreben cirkus, nepotreben škandal, ki še dodatno ruinira pravno državo v naši lepi domovini. In to me, ne bom sam rekel, da me to boli, bom rekel, da me to tudi jezi.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala, da ste ob primeru Jaklič razjasnili nekatere pojme, pa tudi osnovno poslanstvo ustavnega sodišča.
V redu, hvala.
V dvorani Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani bodo jutri ob 18. predvajali dokumentarni film Bratomor v jami pod Macesnovo Gorico, ki pripoveduje, se upravičujem, zgodbo o umoru 3450 slovenskih vojnih ujetnikov v Kočevskem breznu. Tako o njihovi poti v smrt kot odskrivanju in odkrivanju resnice v zločinu. Film se upada z isto imensko razstavo, ki je v zavodu na ogled do 10. maja. Gostil jo je tudi Evropski parlament. Ob odprtju te razstave se je z avtorjem dr. Jožetom Dežmanom pogovarjal Tone Gorjup. Na vprašanje, zakaj je bila razstava v Bruslju, je odgovoril.
No, Slovenija vsekakor potrebuje prevod v mednarodno javnost in ta prevod zasluži. Podnaslov Slovenski Katin pove, da je teh 3450 umorjenih pod Macesnovo Gorico bi bilo na Poljskem 80 tisoč umorjenih. Seveda odpiramo temo državljanske vojne, kjer imamo 2% izgube prebivalstva, tako kot v ameriški in španski državljanski vojni. 80% storilcev povzročitev smrti so komunisti, ki tudi s tem eksekutirajo stalinistično revolucijo. Predvsem je pa ta človeška izkušnja, ki nam jo slovenske raziskave omogočajo, se pravi srečanje po izkopu, ko arheologija pove, kako so žrtve umirale, kaj so nesle sabo v grob, kako so bile skrite, resmo v tem primeru se spet lahko s Katinom primerjamo. Slovenska komunistična vrhuška s Milanom Kučanom, kot so odgovorni, mi uničila vse arhive. Macesnovo Gorico so razstrelili s 3000 kubiki kamenja, ko so jamo razbili preprosto. Se pravi, vse te nivoje tabuja, skrivanja, obenem pa tudi moč Republike Slovenije, da se s tem zločinom sooča, z odpori, ki preprečujejo, da bi se Slovenija normalno predstavila v tujini, ta razstava je prispevek k zdravljenju tudi evropskega in svetovnega spomina. Slovenija svojo zgodovino, tragično, in tudi svojo močjo, da te tragedije presega, to mesto v svetovni in evropski javnosti zasluži.
Dr. Jože Dežman, verjetno ste vsem tem, kar ste odkrivali kot vodja skupine za odkrivanje prikritih grobišč, že poročali tudi v tujini. Kdo vse vam je prisluhnil?
No, prva velika slovenska predstavitev je bila leta 2008 ob prvem predsedovanju Slovenije Svetu Evrope. Mi smo določena gradiva seveda posredujemo strokovnim kolegom po svetu. Imeli smo vrsto predavanj s kolegom Jamnikom in Ferenc v Svoblino, Argentini, jaz v Španiji, nazadnje na Mačarskem v Budimpešti. Bi pa samo tri primere dal, se pravi, mi imamo tri kamne iz groba umorjenih deklet v kapeli Dršnikove matere v Vatikanu, imamo čeval umorjenega dekleta iz rova Svete Barbare v hiši evropske zgodovine in imamo v bistvu najbolj prevajen slovenski roman, To noč sem jo videl, spet o komunističnem zločinu. Se pravi, to so velike teme, ki lahko na velika vrata in upravičeno vstopijo ali z umetniško, ali pa strokovno obdelavo v mednarodni prostor in s tem mi dobivamo mediacijo, da nam mednarodno okolje pove, kdo je v Sloveniji normalen, kdo pa ni. To je preprost namen, da tudi v Sloveniji se ena demokratična kultura razvije.
V Zavodu svetega Stanislava je razstava odprta en teden dni. Ste morda že dobili kakšne odzive iz tujine? Vemo, da so bili tam Zamejci z Tržaškega, z Goriškega, z Koroškega. Kaj pa drugi so se že morda odzvali na to razstavo, čeprav je v Sloveniji?
Današnje pismo je bilo pismo enega avstrijskega raziskovalca jam, ki bi želel prijeti v Slovenijo. Imamo še nekaj, se pravi, en italijanski gospod, ki se upravičuje danes, ki ne more na otvoritev, je tudi prisoten, ampak jaz sem vesel predvsem velikega obiska v Šentvidu in tudi številnih odzivov ljudi, ki so z razstavo zadovoljni. Treba je pa vedeti, da naslednji teden predvajamo dokumentarni film ob dnevu spomina na žrtve komunizma pa izide 6. poročilo komisije s 432 stranmi. Se pravi, imamo v bistvu ta hip 3 izdelke, ki bodo vsakomur doma in po svetu omogočali vpogled v ta najhujši bratomor v slovenski zgodovini.
Ko je bila 6. junija 2020 prva spominska maša pri Breznu pod Macesnovo Gorico, sta tam spregovorila po sveti maši tudi Janez Janša, predsednik države takrat, gospod
Pahor, takrat se je zdelo, da je sprava ali oziroma tisto, kar si vsi želimo, pokop, začetek spoštljivega spominjanja vsega tega, kar je bilo blizu, danes pa precej daleč.
No, jaz ne bi rekel, da je prav daleč. Takrat, se pravi, bilo je izjemno pomembno, da je bila ob 30-letnici simbolnega pogreba v Kočevskem rogu, da je bil obred na pravem mestu. Nastop obeh predsednikov, gospoda Janša in gospoda Pahorja, je bil vrhunski nastop politikov nove generacije, ki sta morda ideološko različna, ampak sta pa sposobna sprejeti trpljenje vseh. In s tem pristajata na sožitje. To je bila izjemna gesta. Dejstvo je pa tudi, da tole odkrivanje Macesnove Gorice dogaja že v okviru sektorja za vojne grobove in grobišča. To je organ, ki je prav po dogovoru ob Macesnove Gorici nastal. Se pravi, spet ga je vzpostavila Janševa vlada in je prvi organ v zgodovini Republike Slovenije, ki naj bi varoval vse grobove in jih urejal enako, se pravi, brez razlikovanja. In ta zaenkrat ga še ne uničujejo.
Doktor Jože Dežman, hvala vam za tale pogovor o razstavi, ki ste jo pripravili in pa tudi o okoliščinah, ki so tega pripeljale.
Tudi vam hvala in srečno.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki iz Argentine že 90 let romajo v Marijino narodno svetišče v Luhan. Letošnje romanje bo v nedeljo 5. maja, nam je povedal slovenski duhovnik v Buenos Airesu Robert Brest.
Najprej je seveda sveta spoved, ponavadi tam ob 10. pa pol 10. letos bo pol 10. sveta maša. Po maši potem kosilo, kaj si kdo prinese seboj in potem popoldan, ponavadi tam okoli 2-3, je procesija z Marijino podobo in sicer z obema podoboma, slovensko podobo Marije Pomagaj, podobo Luhanske Marije, no in seveda tudi vedno še pride kdo tako imenovani staro naseljencev, ki pa nese svetogorsko Marijo in pa potem še kakšne druge zastave in narodne noše.
V teh dneh že poteka tudi duhovna priprava.
Vsakič je takšno, bodi si, da je v oznanilu kaj napisano, bodi si, da se posebej kaj pripravi, pa se malo kaj moli ali pa kaj posluša ali kaj takšnega.
Nam je še povedal slovenski duhovnik v Buenos Airesu Robert Brest.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Še vremenska napoved, po noči bodo padavine spet pogostejše, manj verjetne bodo v vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, manjše padavine bodo čez dan najpoznaje ponehale v jugovzhodnih krajih. Oblaki se bodo trgali, popoldne bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Obeti. V petek se bo po dokaj jasnem in po nižinah meglenem jutru od zahoda postopno pooblačilo, manj oblakov bo na severovzhodu. Zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo občasno krajevne padavine, v vzhodnih pa popoldne, v petek, kakšna ploha. Podobno vreme bo tudi v soboto, bo pa postajalo topleje. V nedeljo bo že pretežno jasno in toplo. Ob 18. po državi Ljubljana pretežno oblačno 8, Maribor 8 stopinj, Koper 9. Novo mesto pretežno oblačno 10, Celje 9. Murska Sobota pretežno oblačno 8 stopinj, Nova Gorica 11, Logatec 6, Metlika 8, Bohinjska Češnica, tudi Mežica 6 stopinj, Podčetrtek 8, Babno Polje 3, Kredarica v oblakih megla minus 4 stopinje Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti na skrajno desnem pasu med razcepom Kozarje in Brezovica proti Kopru. Prelaz Vršič ostaje zaradi snega zaprt. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Rok Mihevc. Tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen, ura 18 in skoraj 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.